С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Пламен Йорданов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте, господин Йорданов.
Здравейте,
господин Йорданов, малко е смущаващ звука. Ще ви помоля в телефона да говорите. Ако се наложи, ще ви изберем още веднъж, защото ми се връща звука. Не знам дали вие забелязвате.
Само момент.
Да.
Ако се чуваме по-добре.
Сега по-добре се чуваме, да. Господин Йорданов, днес за 14.30 беше насрочена отново среща на трите комисии, на заседание на трите комисии, да. Бюджетната, икономическата и здравната. Имаше ли такова заседание и какво се случи, ако имаше?
Всъщност заседанието беше изнесено за 10 часа, тъй като знаете, че днес парламента не събра кворум, заседанието беше отложено. На това заседание на практика не се случи нищо, тъй като предложената от кабинета актуализация на държавния бюджет не беше приета.
Защо?
Така нас ми се стори много странно, защото като цели в последните няколко седмици кабинет и партии, които подкрепиха кабинет доскоро, са две различни неща.
Тоест, така?
Вижда така, че групата на Коалиция за България като цели в последната една година не е знаела какво точно се върши с финансовата и в този смисъл се казва доста очудено от предложената вчера и днес всъщност продължението на актуализацията на държавния бюджет.
Да.
Съответно, те не приеха тази актуализация.
Да. Какво е разминаването между вашето искане и това, което БСП и ДПС предлагат? И самия кабинет, разбира се.
Да, всъщност разминаването е огромно.
Така?
Това е разминаването между това, което ние и нашите експерти са изчислили като цифри с това, което кабинета предложи, и огромно с това, което смята Коалиция за България.
Така.
Нашите разчети показват, че към момента и ако тази тенденция се запази до края на годината, неизпълнението в приходната част,
да,
ще бъде милиард и повече лева.
Така.
В същото време за всички е ясно, че е необходим финансов ресурс, с който да бъде обезпечена ситуацията около проблемната банка в момента. Не на последно място, бюджета на Националната здравноосигурителна каса също видно и крайно необходимо да бъде актуализиран.
Да.
Там това, което ние смятаме, че е около 330 милиона или всъщност това е подадения разчет от здравната каса.
Така?
Ясно за нас и за мен лично, как така, на каква основа и на база на какви разчети кабинета е преценил, че не 330, ами само 200 милиона са необходими,
да,
на здравната,
да,
каса. Като по-скоро, според мен, това е една бомба с закъснител, която се залага, по-скоро за служебното или дори бих казал за правителството, което ще управлява през октомври месец.
Да.
Защото е ясно, че 100 милиона на фона на огромната яма, която се отворила в бюджета, в момента не са тема на обсъждане. Аз не мога да разбера ината на колегите от Коалиция за България и кабинети да не допълнят бюджета на здравната каса с тези 100 милиона и късно зашани исканията от самите експерти на здравната каса, на които работата е това, да знаят колко средства ще бъдат необходими, за да има баланс в системата и за да няма проблеми.
Аз имам два подвъпроса. Първо, вашите искания на какви данни се базират? Защо казвате тази цифра, а не друга за корекцията на бюджета на здравната каса и на държавния бюджет? Откъде черпите информация, за да направите своите изводи? И второ, някои икономисти започнаха да подозират, че ви искате да осигурите пари за повече харчене за служебното и алиби за следващото правителство. Как ще ги опровергаете?
Така, почвам по реда на задаване на въпросите. По въпрос с актуализацията на бюджета на здравната каса ви отговорих, че там разчетите са направени от самата здравна каса,
да,
и така са внесени в Министерския съвет.
Така.
Тоест, ние разчитаме на експертността на тези служители, които са пресметнали, че това е необходимият ресурс. Дори трябва да ви кажа, че колегите от здравната комисия смятат, че това е минималният размер на необходимия ресурс и е твърде възможно в края на годината, дори осигурявайки тези 330 милиона, да има едно отлагане на плащането за последните месеци,
да,
на следващата година, нещо, което вече сме го виждали.
Така.
По отношение на приходната част, господин Собанов вчера говори единствено и само средствия в приходната част по отношение на приходите, събирани от ДДС. Ние задаваме въпроса, защо никой не обръща внимание на положението на агенция Митници.
Там на агенция Митници?
Точно така.
Така?
Да. Там това, което е заложено като ръст на приходите, очевидно не се изпълнява, видно от отчетите за 4-месечието на държавния
да.
И всъщност това е една от големите лъжи за мен, се поддържаха в последната една година, че контрабандата ще бъде пресечена и всъщност имаме 4 милиарда в повече събрани приходи.
Така?
Това явно не става, т.е. или по някакъв начин някои са правителства това е контрабанда или тя няма. Нали? Не е
да.
Въпрос. По отношение на другите суми, които ние смятаме, че трябва да бъдат актуализирани в бюджета, се базираме на много ясни факти. Започнахме разговор частично за банката. Така, там държавата, който и от вариантите да предприеме за оздравяване на положението, ще бъдат необходими между 2 и 4 милиарда лева.
Да.
Така че тази сума също трябва да се прибави като дефицит и съответно да се изисква като дълг. Така че това са нашите разчети, да те почиват на наистина данни, като дори тук не е оценен до край рискът и необходимостта от средства, които ще бъдат необходими за покриване на дефицитите в общините,
да.
Които са в резултат на спрените програми.
Така.
Защото по наша информация в голяма част от големите общини ще се наложи те да теглят собствени кредити, да успеят да разплатят това, което
да.
Е верифицирано, утвърдено и извършено от страна на изпълнителите.
Така.
Но аз искам да обърна внимание на нещо друго, което чели вчера на комисия, остана малко незабелязано. Последно това не говори, ние така наречените буфери, че всъщност едва ли не тази експоризация се прави просто за да има спокойствие следващото правителство и служебното, защото има достатъчно буфери, които да покрият ситуацията. Задавам аз сега много логичният въпрос, при положение, че явно актуализация на бюджета няма да има, тъй
да.
Като околите за България не я приемат. Тези буфери, които са най-вече в така нареченото 95% правило, до какво състояние на общините ще доведат?
Да.
Да поясня с две думи за какво става въпрос. Това 95% правило означава, че ако приходите в държавата не се изпълняват качествено, то 5% от всички капиталови трансфери към българските общини няма да бъдат платени.
Да.
Нали разбирате, че на фона на ситуацията с спрените европейски средства, една допълнителна корекция от 5% на капиталови разходи ще постави общините в изключително трудна ситуация
да.
В края на лятото. Така че този въпрос бъде също е дискусионен.
Да.
И много други, разбира се, но да продължим разговора.
Продължавам разговора със състоянието на КТБ, защото това е пика на усещането за хаос в държавата. А това усещане определено го имаме всички ние. Предполагам, че и вие, политиците, също усещате как стоим сякаш на пясъци, които буквално се подхлъзват под краката ни. Кабинета...
Това е много бързо. Буквално
да.
В няколко месеца стих в някои от основните системи на
точно така.
Държавата. Така че наистина усещането е за много, много тежка ситуация.
Ще продължа... Не, да продължа мисълта си най-напред.
Да,
правителството да. Каза, че ще подаде оставка между 21 и 25. Очевидно свързваше своята оставка с 21-ви, отварянето вратите на КТБ и Креди Агрикол. Сега стана ясно, че на 21-ви няма да отворят двете банки, на 21-ви няма нищо да се случи. Отлага се всичко това, което очакваме за стабилизиране или за ликвидиране на банката с края на септември. Първо, наясно ли сте... Да, най-рано. Наясно ли сте вие, политиците от опозицията, какво ще се случва с този кабинет в крайна сметка? Кога ще си подаде оставката, ще подава ли въобще? И ако наистина се свързва с ситуацията в КТБ, какво се прави в КТБ и какво да очакваме ние, хората, които да. Ще отидем да гласуваме на 5 октомври, надявам се?
Вижте, аз вече не вярвам на нищо, което се казва от кабинета и от партиите, които го подкрепят, защото релевантността между техните действия и техните думи просто я няма.
Така?
Така че в този смисъл другото, което е, че доста събития започват да се обвързват с оставката на кабинета.
Чакайте само за момент, че тук Тук има грамотевична буря и не ви чух последното изречение. Извинявам се, трябва да го повторите.
Разбира се, да. И да. Вали също. Казвам, че доста от събитията след евроизборите започнаха да се обвързват с оставката на правителството.
Така.
Аз смятам, че това е изключително грешен подход.
Да, защо?
След евроизборите не бяха важни ратификации, не бяха от други неща, сега излезна тази банка. Едното няма нищо общо с другото.
Така.
Тези, че за да бъдат пазени тези срокове, за които говорим, и изборите да бъдат на 5 октомври, правителството трябва да подаде оставка следващата седмица. И за това позицията на нашата група от днес, съгласно на група, заедно с председателя господин Борисов, беше, че ние ще влезем единствено и само, за да гласуваме оставката на кабинет.
Така.
Защото аз имам усещането, че като че ли всички подводни камъни, всички бомби, които могат да бъдат заложени, ще се заложат в оставащите две седмици живот на парламент.
Да.
По отношение на КТБ сега.
Това ми е въпросът. Като няма, секунда, като няма да има парламент, значи вие излизате и няма да се върнете повече до оставката, решенията за тази банка, кой ще ги вземе?
Вижте, решенията за тази банка трябваше да бъдат взети вчера.
Не, то, ясно, хубаво, но не са взети. Кой ще ги вземе, след като без парламент не могат да се вземат тези решения? Отиваме на служебен кабинет, който няма такива правомощия. Изчакваме изборите, те са на 5 октомври. И чак когато се състави правителство и влезе в сила новия ли парламент, ще се решава състоянието на банката?
Сега, по отношение на състоянието на банката има два ключови момента.
Така?
Единият е, това са така наречените гарантирани влоги.
Да, за тях няма проблеми.
Не, аз не съм съгласен, че няма проблеми, без да вставам излишна паника. Защото цифрите показват друго. В момента в КТБ има около 36-37 милиарда гарантирани влогове. Така, те по закон трябва да бъдат покрити. Това означава, че този ресурс трябва да бъде изваден от някъде. В момента в фонда за гарантиране на влоговете има 2,1-2,2 милиарда лева.
Да.
Тоест, разликата от 1,5-1,6 трябва да дойде от някъде. Вариантите бяха до днес актуализация на бюджета и увеличаване на дълга с този размер, който да бъде внесен в фонда, а наследно да бъдат удовлетворени тези гарантираните закон взема.
Да.
Тази опция е явно изчерпана. Сега другите опции, които от вчера се прокрадват, но те също минават пред актуализация на бюджета, са увеличаване на държавните гарантии и даване на държавните гарантии на фонда, който да може да емитира свой дълг, с който да покрие задълженията.
Да.
И третата опция, която е възможна, това е останалите банки солидарно да подпомогнат тази банка, както се случи с една друга преди съвсем скоро време, и по този начин да се реши първата част от проблема. По отношение на втората част, това са влоговете, които не са гарантирани, не говоря само за физическите лица, а говоря и за фирмите и за общините, които всъщност е големият проблем.
Да.
Там трябва да се вземе един пакет от мерки, които обаче всяка една сама по себе си няма да води до решаване. Тоест трябва да бъдат взети на куп. На първо място, и това е наша позиция от последните седмици, това е оставка на гуверньора на БНБ. Защото не може една система, в която доведе до усилинето, да бъде оправена без да бъде понесена отговорна.
Да.
Там не сетне пълна яснота и подробен отчет на одита на КТБ, за да може да се види всъщност от тези 1,6 милиарда лева, които са като кредитен портфел, колко от кредитите са добри, колко от активите са бързо ликвидни и каква е капиталовата адекватност на банката, за да се прецени каква част от тези активи могат да бъдат използвани за удовлетворяване на задълженията към тези вложители. И оттам насетне останалата част от ресурса да се допълни или от държавния резерв, или солидарно от фонда чрез вноски на банката.
Не знам, но знам със сигурност, че отивайки си правителството, отивайки си Народното събрание, оставяйки в криза една четвърта, по-скоро по големина банка, остава наистина усещането за хаос в държавата. Един заключителен въпрос, защото много силно впечатление направи, че с нощи на Европейския съвет премиера Орешарски е направил предложението за външен министър, образно казано, на Европа, кандидатурата на Кристалина Георгиева. Отива ли се към някакъв консенсус по отношение личностите, които ще ни представляват на високо ниво в Евросъюза?
Определено смятам, че това е една стъпка в правилната посока от премиера в оставка господин Орешарски. И това е така, защото това е стъпка към връщането на доверието в европейските партнери към нашата страна, от една страна, и от друга страна, възможността наистина да вземем един изключително важен ресор, който ще ни бъде необходим за развитието през следващите години. Така че това е стъпка в правилната посока, но като че ли тя не кореспондира с всички останали действия.
Да.
Защото ако трябваше да говорим за консенсус и за това, че наистина трябва да има един плавен преход към стабилизация,
така,
то трябваше да извадим всичко на масата.
Да.
И да покажем какво е истинското състояние в държавата, да покажем каква трябва да бъде актуализацията на бюджета и тогава вече да говорим на всички останали неща. Защото само по себе си едно действие по номинация на един доказан добър еврокомисар, няма да замажи, няма да
и
останалите проблеми в държавата.
Ясно. Излишно е да ви питам, Европа ни доказва как решава големите проблеми с широки коалиции, включително разпределя и постовете с единно гласуване на левица и десница. Това у нас кога може да се случи? Но все пак да ви попитам, наистина у нас може ли да се случи и кога?
Разбира се, че може да се случи. Смятам, че е необходимо обаче още време на самата политическа класа
да
на нивото на европейските лидери. И едва тогава можем да говорим за подобно нещо, но пак казвам, когато има задкулисие, когато нещата не се представят такива
какви
и се действа на принцип последналски път, то тогава не може да има общо действие и колаборация в следващите периоди.
Аз ви благодаря за коментара и вашето участие. Пожелавам ви спорен и успешен ден.
Благодаря ви. Всичко добро.
Пламен Йорданов, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, член на Комисията по бюджет и финанси.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.